Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelugu levapta ösüp çıkan buğdaylar näverli keselden guroyar. Marada kärinneçilere qışın öň ýany güýdülük buğday ektirilýär. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryna güýdülük buğday ekişini we oňa ýedek etmekde agrotehnikanyň kadrlarynyň berjaý edilmeýändigini xabar berýärler. Levap vilayetinin Farav etrafının Ceyhun, Cendi, Koyola şeylede Kalkınış etrafının Vatan, Parahat ve Azatlık Dayhan birleşiklerine ösüp çıkan buğdaylar neverli keselden guroyar. Vilayetin ehli etraflarına henizem buğday ekişinin devam ediyen ovaları var. Mara vilayetinin vekil vazir etrafına hakimiyetler kışın ön yanı kerenleçilere güyüzlük buğday ektiriyer. Dayhanlar gece ağalın buğdaydan hasal alıp bilmeyen devleti bergili çıkmaktan korkar. Bulur var da Azatlık Radyosu'nun yerli havarçıları ve çeşmeleri 21. noyabrda havar verdiler. Levaplı havarçinin maglumatlarına göre velayetin en çeme uavalarını buğdayların çoğdomlanayan dövrünü olur neverli keselden guroyar. Köp meydanlar tutuşluğunu kevirlerinin tas yarısı guraptır. Agronomların şiiri keseli ve aklıma diagnozlarının esasını veren himiki dermanları neticesiz boluptur deyip velayetin uavalarına aylanan havarçı maglumat verdi. Buğday güyüzü giyecekildi. Ösüş tuğu vaktına tutulmadı. Sonun için her türlü keseller ve ziyan verici mörmöcekler ekinleri kuru diyar deyip adlandırılmazlık şertine çıkış eden yerli agronom Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçinin maglumatlarına göre velayetin çeğine heniz hem buğday ekişinin devam ediyen ovaları var. Türkmenistan'ın güyüzlük buğday ekişine resmi derecede 4. sentyavrda girişildi. Havarçı buğdayın Levap velayetinin esasan çerceu, farab, kalkınış ve darganatı etraplarına ekilenliğini, gün örtü etraplarda şalı ve pautı az muktarda buğday ekilenliğini haber veriyer. Buğdayların evvelli keselden kuran kallaçı kerenleçiler olara zirur olan dermanın yeter yetmezçiliğinden şikayet ediyerler. Ova hocalı künermeleri Türkmenistan'a buğdaya ziyan veren ziyankeşlerin hatarına yasmık, sülük pisin, dene sukası, dene şiresi ve dene hozunoğu yağlı mörmöcekleri ağzayarlar. Olara karşı dermanların pürkülüp sepilmeğini masavat veriyerler. Azatlığın var velayetine havarçası 21. noyabrda yetiren havarını velayetin çeğine kışın ön yani buğday ekişinin henüz hem tamamlanmanlığını haber veriyer. Şu normalde hava gecelerine -8 gradus içinde soğuyar. Vekil vazir etrafının hakimliği ovaların başlıklarına kerenli yerleri buğday ektirmeyi tavşırdı. Buğday ekişine giyeceği ağalın dayhanları yeterli hasıl alıp bilmeyen devleti bergili çıkmaktan korkuyar deyip havarçı maglumat verdi. Onun sözlerine göre şertname esasında kerenliçiler buğdayın her bir hektarından 2.5 tonu hasıl almalı. Hükümet onun artıkmış devleti tavşırılan her 1 kilogram buğday için 40 tenge meşberini koşmasa tölöv tölömeu dayhanlara vaade veriyer. Türkmen hükümeti göz öňünde tutýan nowatdaky buğday hasylynyň mösbörünü geçen ýylkydan kemeltdi. Türkmenistan öňümizdäki garlyk hasylynyň ýurt boýunça 1,400,000 tonny buğday almagy planlaşdyrýar. Geçen ýyl döwlet plan borçnamasy 1,600,000 tonny diýilip kesgitlenipdi. Beýleki tarapdan ýurtda öňümizdäki ýyl üçin paýta plan borçnamasyny artdyrmak meýilleşdirilýär. Döwlet medpuwaty güýlük buğdaýyň agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda ekilýändigini, ýeterlik suw, tehnika we dökünüp çülüğünü gaytalayar. Yönü yerlerde Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri dayhanların bulurun yetmeçiliğinden şikayet ediyenliklerine aydiyarlar. Ova hocalı kunermenleri yurdun gün orta sevitlerine buğdayı cemi 4-5 gedek demirgazık sevitlerde 3 gedek ösüş duğunun tutulmağını, şeyle de ösüş duğrunu ona 2 gedek azotlu dökünlerin verilmeğini masavat veriyarlar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelüğimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın ovu etrap yerlerindeki mektep çaylarının egvar yağdayı. Sol ruvatlı okuğun çağaları sapak verilişinin hili varada aladalı mağlumatlar gelip boğuşuyar. Yönü bir yağday varada devlet eğitçiliğindeki mektubatta hiç bir zat aydılmayar. Ona derek milli bilim ulgamının hiilini ve mazmunini dünya ölçüklerini denleştirmek için giyin ve çörlü özgörtmelerin amala asırlayanlığı havar veriliyar. Azatlığın havarçısı bir yağdayı bilen gadıklanıp Levap velayetinin köytenna getirağına varıp mağar fişkarlar, enataları kek halatta enatalarının katnaşmağını mektep okulçularının öğüdleri bilen hem gururun dösvallı. Bu gururun dösluklardan şeyle netice çıkıyar. Köytenna getirağındaki mekteplerin köpüsü kiçi. Onlar çayılmının ön kurulan ve vaktlı vaktinde becerilmedik mektepler olup duruyar. Radyanın redaksiyasında mekteplerdeki yağdaylar bolşial gururun veren muallimlerin adları, adresleri var. Yönüleri hopsuzluk aradalar sebepli aitmiyarız. Sınıf otoklarının içinde uzak yıllar becerilmeyen avariya, kelakçılık yağdayına düşenler hem var. Bir yağday okuğun üç ismeyene de okutulmağını alıp geliyar. Sebebi çağaları yıkılacak olup duran kılahatlara salmak koplu deyip köytenin ağrı muallim aitti. Onun tasdiklamağına göre mekteplerdeki klas yetmezçiliği kete okuğun dört ismeyene de okutulmağını hem alıp geliyar. Yolbaşılar her yıl mektepleri becertmek, tazelerini kurdurmak vaadasını veriyarlar. Ama olur vaada olmağına galiyar deyip köytenin ağrılara aidiyar. 2015 yılı çenli her etrafta 4-5 tane tazi mektep kuruldu. Ama bu kuruluşların sonu olmadı. Köytenin ağrı 6. 18. 57. 14. mektepler tazden kurulmağa meyataş deyip radyanın sökhötteşleri aittiler. Bellemeler köytenin ağrı etrafında karasılığın başka yıllarında hem bu sevte siyahata varan aşkıvatlı jurnalistler çağaların uzak aralıktaki mekteplere piyada okuğu katnayışlarını verip hayran alıp gururun ederdiler. Muallimlerin ve enataların köpüsünün tasdiklamağına göre bu kiyil şertlerde okuğular talaba layık ve doğru sağadını okudulmayar. Ova yerlerinde okuğun hilbar hapiyete kaçıyar. İşini kovgulayan, çağalara sapaklarını öğretecek olup can çekken muallimler yıl yıllan ağdalıyar. Çim gelen adamı işalıyarlar. Oların çağı kutmağı tayyarlığı hem isleği hem yok deyip iki çağası ova mektebinde okuyan ena itti. Ulu camiyi şehre katnadıp şehirdeki mektepte okuyarız. Son okuyu versek okar yal edecek olayarız. Başaran çağasını şehir mekteplerine okutacak olayar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ama devlet eğitimindeki mektubata seyretsen Türkmenistan'ın bilim puğduğu pazarlığa vesiyar. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dine 2018-2019 oku yılının başlanma ulen bir topar mektep kuruldu. Mesal için Behrden etrafının Börme Ovası'nda 620 orunluk, Kaka etrafının Kaka şehrinde 1106 orunluk, Duşok şehircesinde 1050 orunluk mektep, Kumdağ şehrinde 600 orunluk mektep, Serdar etrafında 240 orunluk mektep, Serdar şehrinde 1170 orunluk mektep kapılarını giyinden açtı. Bundan başka Diyanek etrafının Bilal Ovası'nda 320 orunluk, Köytenlağ etrafının Ters Ovası'nda 320 orunluk mektep açıldı. Yönü bu mektepler her yılla 100 milyon uğrak çağının mektep kapısından eğitleyen gaydılayan yurtta talebi öderden has bir yerde deyip adatlığın sökvettesi olan mağar fişkarları aittiler. Oların fikirçe kongres sağlarına, adamsız mihman hanalara ve beyleki pul yuğducu deskalara hasapsız seri işte görmeyen ilki mektepleri ortalar. Daş kesege değerli yurdun geleceğine, çağların bilimine mayı yatırdıkları olurdu.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar Aşgabatda geçen halkara festivalynyň çäginde görkezilýän daşary ýurtly teatrlaryň sahnalary türkmen tomoşaçylarynda uly gyzyklanma döredipdir. Dün tanışym Gazakstanly JBX spektaklyny gördi, giriş muhtoldy, zal doldy, ýene de adamlar diwarlary ýaplanyp durdylar, basgançaklarda oturdylar, tomoşaçylar öýren şat boldylar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 21-nji noýabrda habar berdi. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda açylan bu medeni çäreniň repertuarına 12 döwletiň 14 teatr topary girýär. Şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Iranyň, Estoniýanyň, Owanstanyň, Ortiýetiň, Pakistanyň, Ukrainanyň we Amerikadaky ýurtlarynyň teatrlary öz döredijiligini görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä spektakllaryň köpüsine biletler satuwda ýok. Meniň tanışlarym Gurjak teatrynyň spektaklyna bilet tapyp bilmediler. Olara spektaklyň öňünden gelmegi maslahat berdiler. Belki girip bilersiňiz diýdiler. Ortiýetiň we Ukrainanyň spektakllaryna biletleriň gutaranlygyny aýtdylar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Spektakllaryň köpüsine muht girişiň göz öňünde tutulanlygyny belleýär. Aşgabatdaky 3-nji halkara teatr festivali meşhur italyan kompozitori Ruggero Leoncavallo'nyň Pajatsi ýagny Maskarabazlar operasy bilen açyldy. Opera ören üstünlükli boldy. Oňa tomoşa eden habarçymyz zalyň dolu bolanlygyny, adamlaryň diwarlary ýaplanyp duranlygyny we basgançaklarda oturup görenligini xabar berdi. Xabarçymyzyň söýlerine görä operany islenleriň ählisi diňläp bilmändir. Italiýanyň elçihanasynyň guramaçylygynda sahnalaşdyrylan bu spektakl hem giriş muht boldy. 21-nji noýabrda Aşgabatyň Alp Arslan teatrynda Birleşen Ştatlaryň teatrynyň Kerwen hronikalary atly spektakli görkezdiler. Xabarçymyz bu spektakl hem giriş muht boljagyny anyklady. Şol biraktyň özünde de Azatlygyň habarçylarynyň bildirmegine görä soňky ýyllarda medeni çäreler häkimetleriň guramaçylygynda okuwçylaryň mejburi çekilip gatnaşdyrylmagynda geçer. Munyň bilen baglylykda zallar emeli ýagdaýda doldurylýar we şu sebäpden islegli tomoşaçylar köplenç barp bilmeýär. Adamlar madama näme gele bolýarlar? Şeýle muht konsertlere isleg bildirýänleriň ählisiniň barp bilmeýänliginden Ýöň boljak çäreler barada asla habar bermeýärdiler. Häkimetler bolsa studentleri getirip olar biýala çydallary doldurýardylar. Şul Polat Bilbiloglynyň konsertinde gartaşan adamlar konsert zalyna girmegi başardylar. Şonda guramaçylaryň biri konsertin öňünde türkmençe çykyş edip pensionerleriň zaldan çykmagyny haýyş edýärin diýdi. Emma pensionerler näme gele boldylar? Şonda häkimetler studentleri çykaryp başladylar diýip bu ýagdaýa şahit bolan Azatlygyň habarçysy şu ýylyň may aýynda Azerbaýjanly meşhur aýdymçynyň Aşgabatda geçirilen konsertinde ýüze çykan ýagdaý barada gürrüň berdi. Şeýlede habarçymyz käbir ýagdaýlarda çäreçileriň zaldaky orunlardan has köp bolýandygyny bildirýär. Daşary ýurt sazandalarynyň soňky konsertlerinde studentler teatryň binasynyň öňünde durdy. Guramaçylar bolsa olary soňra öýlerine uradyp başladylar sebäbi zal dolupdy diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda 10 sany döwlet teatry işleýär. Olardan 6-sy paýtagtda we ýene 4-üsi vilayet merkezlerinde ýerleşýär. Türkmen häkimetleri medeni ugrun kämilleşdirilmegine uly ähmiýet berýänligini aýdýarlar. Şol wagtyň özünde de häkimetler ýylaty döwlet teatrlarynyň spektakllaryna tomoşaçy bolmagy mejbur edýärler. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary teatrlara we kinoteatrlara biletleri satın almağı iyidigderli mecbur edilerler. Xabarçymyzyň söýlerine görä şuňlar Aşgabatda bilim edaralarynyň işgärlerinden täze ýylyň öňüsinde we bayramçylyk günlerinde kinoteatrlara barmak üçin biletleri satın almak we soň okuwçylaryň arasynda ýaýratmak talap edilýär. Aşgabatyň sport mekteplerinin işgärlerini okuwçylaryň dekabrda we ýanwarda kinoteatrlara barmak üçin biletleri satın almağa mecbur edýärler. İşgärler geçen ýylky tejribeleri ýatlap nägilerlik bildirdiler. Geçen ýylda olardan kinoteatrlarda Täzeýil programmasy üçin 60 manatdan alıp soň ne bilet ne de pul berdiler. Şeýle olar özlerine başda bilet berilmegi, soňra olaryň pulyny tölemegi barada ulalaşdylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä şuňlar häkimetler her okuwçynyň 15 manada 2 bilet satyn almagyny göz öňünde tutýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Noýabr aýyndan başlap Gazagystanda un we un önümleriniň bahalary ýokurlandy. Hökümet muny suýulky hasyl azlygy bilen düşündirýärler, hem çöreň bahasynyň indi gymmatlajakdygyny duýdurýarlar. Käbir bilermenleriň pikirine görä hili gowy bolan galla eksporta gidýär, bu bolsa içerki bazarynyň bahalaryna täsir edýär. Umarowlaryň maskalasynda 14 adam bar. Bir wagt Kakanbay Almaty oblastyndan şäheriň etegine göçüp gelipdi. Masalanın yasulusu yası 60'dan geçen zantöre iyisi ukiyipli deyel. Onun ayalı zamalın aytmağını öre, oğullarını hem gelinlerine cay gurup berme üçün yer satın alıp ol yerden cay gurup başlaptırlar. Yönü pul yetmezçiliginden cayın kurulusunu saklamalı bulupdurlar. Zantöre bilen zamalın her biri 60 min qadak tengesi möçvöründe pensi alyarlar. Bu pul kat eginisi hem çağların imitine yetmeyer. Olur her ayda 50 kilogramlık birinci sort undan 2 halta yukarı sortlu undan hem 25 kilogram almalı bolýarlar. Birinci sortlu undan nan pişirýärler, yukarı sortlu unu nahar üçin ulanýarlar. Olaryň pul taksitlejek bolup satyn alýan unu soňky wagtda birden gymmatlap, ol baha pensionerleriň mümkinçiliginden ýokary galdy. Umarowlaryň sözüne görä, Şymkentden çykýan pioner diýilýän agrymy 50 kilogram bolan birinji sortly un öň 5000 tengede, indi 8000 tenge boldy. Agrymy 25 kilogram bolan sol birinji sortly pioner uny 5000 tenge barp getdi. Unun gymmatlamagy sosial ulgamda köp maslagy dedilen temalaryň birine öwrüldi. Zanibek Kobzasaryň aýtmagyna görä, geçen ýyl bilen deňeşdirilende un 2 esse gymmatlapdyr. Geçen ýyl bir halta 14000 tengedi, häzir bolsa 8000 tenge çykdy. Biz bolsa muňa hiç bir narazylyk bildirmezden aýda 2-3 halta un ýeriz. Munyň daşyndan aýlyklary iň bolmanda 1 tenge köpeltmek barada hiç kim alada etmeýär diýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy unyň bahasyny anyklamak üçin Almatyda bir näçe bazary baryp gördi. Iň gymmat un daninan bolup, söwdegärleriň sözüne görä, öň unyň kilogrammy 450 tengeden satylanyp bolsa, häzir 550-600 tenge. Pakete gaplanan 2 kilogramlyk zesna uny öň 350-400 tengedi, indi gymmatlap 450-500 tenge ýetipdir. Çörek önümlörünün gymmatlamagynyň mümkindigini Oba hojalyk ministrligi sentýabr aýynda mälim edipdi. Oktýabr aýynyň ortalarında bolsa Oba hojalyk ministri Saparhan Umarow habar serişdelerine interwiu bereninde muny tassyklady. Onuň sözüne görä, howa şertleriniň yaramaz gelmegi bilen bu ýyl Gazagystanda geçen ýylka garanyňda 1.5 million tonnu galla az öndürülüpdir. Kostanay oblastyndaky gazak uny un öndürüji birleşiginiň direktori Gayrat Kumarın pikirine görä, bu ýylky gurukçylyk diňe bir hasylyň az bolmagyna getirmän onuň hilini hem peseldipdir. Onuň sözüne görä, ýokary hilli galla eksporta gider. İçerki bazar üçin galan galla öňkü möçberinde satylar. Ýöne onuň hili pes bolar. 2018-nji ýylda Gazagystanda 20.3 million tonna galla ýygnaldy. 2019-nji ýylda bolsa 19.3 million tonna ýygnaldy. Owa hojalyk ministrliginiň maglumatyna görä, Gazagystan Merkezi Aziýanyň durnukly bazarlary bolan Azerbaýjandan, Owganystandan hem Irandan daşary Türkiýa, Gürjistana, Italiýa hem Ispaniýa galla satýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Amerikanyň ýokary derejeli diplomaty impeachment diňlensiginiň çäklerinde beren görkezmesinde prezident Donald Trumpyň Ukrainalyk kärdesi bilen ak tamda duşsugyny gurnamak üçin özüniň siýasy garşydaşy bardaky deriňewiň ýygnan edilmegini şert edip goýandygyny aýtdy. Emma Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland 20 noýabrda demokratlaryň ýol basçylygyndaky diňlensikde Respublikan Trumpyň hiç açan harby kömegiň deriňewiň ýygnan edilmegini şertli edendigini aýtmandygyny bellidi. Сонтлан Трамптың Украинаның Бурисма газ компаниясының ве юрдың хаманы Американың 2016 жылдағы президенттік сайлауларына қосылғандығы барыдағы жағдайлардың дерңелмегіні сорымығы кит про куо болғандығына нықтады. Трамптың қолдаушылары мұның сөйледігіне ізідерлі инкар етерлер. 2020 жылдағы президенттік сайлауларында Трамп пен бәсләшмеге мақсат едінген ұзалқы вице-президент Джо Байденнің оғлы Бурисма компаниясының долондырушылар кеңесінің ағзасы болыпты. Сонтлан Трамптың хайшының шақты ақлаушысы Руди Джулианинің үсті білен еділендігіне айтты. Илчи деренгевин Украин президенти Владимир Зеленский тарапындан ыглан эдилмеги менен баглалыкта харбы химаятын химсерт болондугу барда маглуматтары реддетти. Бу кечен эпте Американын бийлиги бир ресмий тарапындан берилген көрсөтмө чапраз келер. Сол бир вакытта Сонтланд ак таамы эдилмели сапарын деренгеви баглы болмолу деалдыгыны айтты. Ол сапарын Украинанын тәди президентине Американын колдоону билдирмек үчүн мөхүмдүгүн ныктады. Сөйледи ол Украина харбы химаятын кийиктирилмеги, Киевин карсыдашы Русиянын бахвидини ислеп билжектигини сөзүнө кошту. Республикан векилләре Сонтландын Трамптын һич ачын харбы химаяты дирене белән илтиштермәнде вардагы күрсәтмәләренә үнсез чектләр. Векилләр өйнең дирене үнә юл васылык иткән демократ Адам Шиф Сонтландын күрсәтмәләренә мөһим ве иңгән алады куйды дип әйтәтләндерде. Сонтланд Трамптын Байденны дирене өчен Зеленский басышы дәрялы харбы көмәге саклап сакламандыгы буенча кечерләнгән дирене мөһим саяатларының бирдер. Себәбе ул Украин тиясы билен баглылыкта Американын президенти билен 6-7 кезек кеплешти. Тутчар ве Трамптын мөхим донору Сонтланд кечен ел президент тарапындан Европа билелешиндеги илчиси визипесине худурлонупти. Сонтланд ак таамын ве Дөүлөт департаментинин онун диңнесиге катнашмазлыгыны сорусу да өзүнүн көрсөтмө бермеге ыраазы болгондугун айтты.
Кеплер Азаттык радиосу. Kadırlın leciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte Rubir Kavaşlı'ya. Bu Rubir Kastın'la siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündelik bilenmen Şaymerdan Olum Radi. Demirgazık Uganistan'ın Pariyap Olayatı'nın Anhoy, Karamgol, Hançarbağ ve Korgan etraplarında hem cengçiler hareket ediyordu. Anhoy'un 4 etrabında cengçilere karşı harbi operasiya geçirildi. Etrapların köp yeri cengçilerden arasalandı. Olayatın hakimi Nakibullah Payık ilkinci yola Anhoy'da saparda boldu. Anhoy'un 4 etrabında Türkmenlerim koçum olup yaşayarlar. Pariyap olayatının hakimi Nakibullah Payık Türkmen vekiller bilen geçiren duruşluğunda Türkmenlerin yüzünde bu milletin kadim tarihini özünün görüyandığını aytti.
Türkmen aziz dağlarımız silahını şehrinlerinden tarih görüldü. Bir tarih amparatörlüğü, bir tarih selçuklu.
Pariyap velayetinin devlet adaralarında Türkmen kadirleri yoga hesaptır. Şu sebepten kabri Türkmen vekilleri devlet karşıdaşlar bilen hizmettaşlık ediyarlar deyip bilirmeler aydiyar. Türkmenlerin Afganistan'da kemsizliyandığını Pariyap velayetinin hakimi Nakibullah Payık hem boynaldı. İlim bilme Çin yürekten üns vermege Türkmen yaşlarını Nakibullah Payık çağırdı. Türkmenler ilim bilim uğrundan öz yaşlarını doğrubap, teyarlap, yetiştirip bilse onda Türkmenlerin hak hukukunu hiçbir tarafın askermezlik edip bilmeyecektiğini hakim öz sözüne koştu.
Sıla kavmla yedilip yegansınlar. Türkmen kavmlarını hakkını yolsa kuyruğa kalam bugan nasılını sınırlarını hiç imanlı yolmayı.
Anhoy'un 4 etrabı Türkmenistan bilen çekleşer. Akkine bender hem Anhoy'un teritoriyasında yerleşer. Anhoy'un 4 etrabında hopsuzluğu üpçün etmek vazifesi hem bir Türkmen komandirine tavşırıldı. Safar reis Karamgol etrabının polisiye adarasının başlığı olma resmi taydan işleyer. Afganistan'da parahatçılık boyunca da çareler görülüyor. Taliban bilen gönümel gepleşkilerin geçirilmeğini Afgan Taliban hükümeti teklif ediyor. Emma Taliban hareketi Afgan hükümetini resmi taydan kabul etmeyenini aydiyar. Anıkoyun 4 etrafı Türkmenistan ile serhatleşiyor. Serhat yakada henizem cengçilerin hareket ediyenini yerli ilat aydiyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.